dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Đenovi se nastavlja spasavanje preživelih iz ruševina vijadukta. Broj poginulih porastao na 39. Naložena inspekcija mostova u Srbiji. Nećemo dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu, poručio Tači. Sud u Izmiru odbio zahtev za puštanje američkog sveštenika. Turska povećava carine na američke proizvode. I sutra promenljivo vreme do 32 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Nema jasnih dokaza o tome da Sjedinjene Države podržavaju ideju podele Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, ekspert za balkanska pitanja i profesor Univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, i Ivica Dačić, srpski šef diplomatije, bili su u Vašingtonu i forsirali su tu ideju. Amerikanci su rekli, ok, slušat ćemo šta imate da kažete, to je nadalje na Balkanu interpretirano kao podrška.
Beležimo reakcije preživelih Srebreničana nakon što je Skupština Republike Srpske stavila van snage izveštaj Komisije za Srebrenicu. Evo šta kaže Ćamil Duraković, lider pokreta Odgovor.
Ja mogu govoriti kao preživjeli Srebrenice. Po meni je ta izvještaj iz 2004. je bio možda najveći iskorak u Bosni i Hercegovini u smjeru pomirenja i suočavanja s prošlošću.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 250 vatrogasaca i spasilaca je u potrazi za mogućim preživelima u urušavanju mosta kod Đenove. Najmanje 39 osoba je poginulo, novi je bilans stradalih koji su saopštili italijanski zvaničnici. Spasioci su tela dve nestale osobe izvukli iz ruševina. Najmanje 15 ljudi je povređeno. Postoji opasnost da bi još neki deo vijadukta mogao da se uruši, zbog čega su evakuisani stanovnici okolnog područja. Deo vijadukta Morandi preko reke Polčevere rušio se juče malo pre 12 sati. U trenutku nesreće na tom delu bilo je oko 10 automobila koji su se survali u provaliju. Još uvek nije poznato koji je pravi uzrok nesreće, prenosi Mirjana Rakela.
Italija je proglasila dvodnevnu žalost. Javnost je nakon nesreće sve ogorčenja i zahtjeva brzu istragu, iako je policija neposredno nakon urušavanja mosta izjavila da bi uzrok nesreće moglo biti kišno vrijeme, sve češće se postavljaju pitanja sigurnosti mosta, kako je obavljena njegova rekonstrukcija, da li su nadležne službe redovito kontrolirale stanje same konstrukcije, da li se na bilo koji način štedilo na materijalima tokom obnove. Premijer Giuseppe Conte upozorio je da će se utvrditi odgovornost nadležnih i da je po svemu sudeći katastrofu prouzročila neadekvatna obnova mosta. Most Morandi izgrađen je 60. godina, a prije dvije godine je i obnovljen. U trenutku nesreće na mostu autoputa koji povezuje Italiju i Francusku rivijeru bilo je preko 35 automobila i nekoliko teških kamiona. Prema pisanju dnevnika Corriere della Sera, ovo je peti kolaps nekog mosta u Italiji u posljednjih 5 godina. Nova vlada obećala je povećati izdatke za javne investicije. Tokom 2006. u obnovu prometnica utrošeno je oko 14 milijardi eura, no zbog financijske krize od 2008. investicije u javni sektor, izgradnju i unapređenje postojeće prometne infrastrukture su se smanjivala i to gotovo 3,5 puta. Oporavak je počeo 2013. ali i tada je Italija ulagala daleko manje u prometnu mrežu nego primjerice Španjolska, Njemačka, Francuska ili Velika Britanija. Ministar transporta Danilo Toninelli izjavio je da je vlada započela proces oduzimanja koncesija autocestama Italije te da traže hitnu ostavku uprave i da će tvrtka koja je trebala voditi brigu o autocestama biti novčano kažnjena čak sa 150 milijuna eura jer se nije pridržavalo ugovora o održavanju prometnica. Najavio je da će vlada započeti inspekciju svih mostova i tunela, pogotovo onih starijih, kako bi se utvrdila njihova sigurnost.
Potpredsjednica vlade i ministarka građevinaštva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović naložila je vanredni inspekcijski nadzor nad svim mostovima u Srbiji dužim od 100 metara. Vanredni nadzor će izvršiti tim koji će biti sastavljen od stručnjaka iz ministarstva i preduzeća iz drumskog i železničkog saobraćaja. Predmet kontrole i provere biće mostovi na putevima i prugama koji su građeni pre više decenija, a koji su umeđu vremenu sanirani i rekonstruisani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stavljanje van snage izveštaja Komisije za Srebrenicu od strane Skupštine Republike Srpske samo je još jedan predizborni trik vladajuće koalicije na čelu sa SNSD-om, zaključak je preživelih Srebreničana. Taj izveštaj ne može se negirati, a posebno odbaciti, stav je žrtava genocida, prenosi Sadik Salimović.
U svom govoru pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je istakao da je raspravu o izvještaju Komisije za Srebrenicu inicirala Munira Subašić predajom glavnom njemačkom tužiocu spisak od 22.000 pripadnika Vojske Republike Srpske. Munira Subašić, predsjednica pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa, za naš radio je rekla:
"Znao se da Dodik natjera ljude da govore onako kako on kaže i da misle onako kako on kaže. Dodik može pričati šta hoće, nek se sjeti kako je govorio da se i desio genocid kad mu je trebalo da postane političar. A spisak koji sam ja dobila, spisak je nije bio javan, ja sam ga dobila poštom iz Banja Luki, ja sam ga predala, predaću ga svakome. Ko je nevin, nek bit će slobodan, ko je činio zločin genocid, neka odgovara."
Čamil Duraković, lider pokreta Odgovor:
"Ja mislim da se jedan takav zvančan izveštaj koji je potvrdila skupština, odnosno vlada predložila skupština, potvrdila koliko se on uopšte i može staviti van snage. Šta je pokušaj Milorada Dodika, očito to zovu politikanstvom ili manipuliranjem u periodu izbora. Ja mislim da ovo prelazi u jedan govor mržnje gdje se zaista produbljuju tenzije, međunacionalne tenzije, a život građana na prostoru ovog entiteta se jednostavno pogoršava time što nas ovakve politike udaljavaju jedne od drugih."
Izvještaj za Srebrenicu značio je iskorak u bolju budućnost, smatra Duraković.
"Ja mogu govoriti kao preživjeli Srebrenice. Po meni je taj izvještaj iz 2004. je bio možda najveći iskorak u Bosni i Hercegovini u smjeru pomirenja i suočavanja s prošlošću, obzirom da dolazi od zvaničnih institucija koje su identificirane po presudama Međunarodnog suda kao počinioci, odnosno izvršioci genocida. To je bio jedan ogroman iskorak naprijed. To je zaista žalosno da jedan takav izvještaj koji je toliko značio svima nama se dovede u pitanje."
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se Srbija i Kosovo nalaze u kritičnom periodu dijaloga, ali da misli da su on i srpski predsjednik Aleksandar Vučić voljni da ne dozvole da prošlost blokira budućnost ili da ugrozi mir u regionu u narednih 5 ili 50 godina. "Moj cilj nije neka etnička podela, niti stvaranje druge Republike Srpske na našoj teritoriji, Bože sačuvaj. Moj cilj jeste uspostavljanje 400 km duge granice, a taj proces zahteva kreativna rešenja koja će obezbediti mir sada i u budućnosti", rekao je Tači za list Danas. Upitan da li će Srpskoj pravoslavnoj crkvi biti date bilo kakve garancije na Kosovu, Tači je rekao da je ova crkva ustavna kategorija na Kosovu i da je zaštićena ustavom. "Nema jasnih dokaza o tome da Sjedinjene Države podržavaju ideju podele Kosova, o čemu kosovski i srpski zvaničnici sve češće otvoreno govore", kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, ekspert za balkanska pitanja i profesor univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, i Ivica Dačić, srpski šef diplomatije, bili su u Vašingtonu i forsirali su tu ideju. I kroz kontakte sa ljudima koji su bliski američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Amerikanci su rekli: "Ok, slušat ćemo šta imate da kažete, sa kakvim idejama ste došli." Ja zaista ne mislim da su Amerikanci imali nameru da potvrde ispravnost takvog koncepta. Jedino što su učinili je da saslušaju. To je nadalje na Balkanu interesantno. interpretirano kao podrška. Ja nisam uočio prisustvo podrške u Vašingtonu za konkretnu ideju podele Kosova i verujem da će Amerikanci na kraju reći veoma jasno ne. Mislim da je nemačka pozicija ključna. Bez nemačke podrške, ideje korekcije granica, zamene teritorije ili kako god to već nazvali, jednostavno ne može biti realizovana. Toliki je značaj Nemačke na Balkanu.
Zašto se rasprava o mogućoj podeli Kosova nastavlja uprkos iznetim stavovima Berlina i Londona?
Mislim da je Srbija uvek bila zainteresovana za tu ideju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno lansirao. To je dugo vremena bila prisutna ideja u Beogradu. Istinska promjena u posljednje vrijeme se vidi u tome što predsjednik Kosova Hašim Tači govori također o tome. Lično mislim da je to bila velika greška s njegove strane. Vučić je govorio samo o promjeni granica na severu Kosova, dok Tači želi samo promjenu granica na istoku Kosova. Kao što znate, ne može biti jednosmjernih promjena granica. Morale bi se razmeniti teritorije, a razmena teritorija pogađa interese svih, zato što je Srbija uvek htela da održi kontrolu nad severno-južnim putem ka moru, ka Solunu u Grčkoj, a i Kosovo je uvek želelo da zadrži kontrolu nad izvorima snabdevanja vodom na severu Kosova. Tako da ne verujem da će se dogovor na ovom polju održati. Također mislim da je Angela Merkel učinila veliku uslugu svima tako što je rekla ne. Mislim da bi Amerikanci trebalo da kažu ne. Također, u tome su bili spori, ali nadam se da će reći ja jasno i neupitno ne.
Da li očekujete, pokušajmo da zamislimo takvu situaciju, da će, ukoliko Srbija i Kosovo postignu dogovor koji bi podrazumevao i moguću podelu Kosova, to biti još jedan problem u njihovim eurointegracijama?
To bi zasigurno rezultiralo masovnim migracijama kosovske populacije. Kosovo mora biti veoma, veoma pažljivo po tom pitanju. Veoma je jasno da ukoliko 4 opštine na severu Kosova budu date Srbiji, da će se Srbi koji žive južno od reke Ibra morati da se evakuišu. Otac Sava Janjić je bio veoma jasan u objašnjavanju kakve implikacije bi podela Kosova mogla imati i on se jasno tome usprotivio. On se također protivi i nezavisnosti Kosova, ali i podeli zbog posljedica koje bi to moglo imati po Srbe koji žive južno od Ibra. U slučaju podele, Kosovo ne bi ostalo nezavisna država jer bi podela vodila pokušajima ujedinjenja sa Albanijom ili sa delovima Makedonije naseljenim Albancima. Tako bi nastao haos na Balkanu. To bi bio kraj svake nade za priključenje Evropskoj uniji, kao i za svaki očekivani vremenski okvir u kom bi to trebalo da se realizuje. Dakle, u ovome leži velika opasnost za evropske i NATO ambicije obe strane, i Prištine i Beograda. I trebalo bi da budu potpuno uvereni u to da su već otvorili Pandorinu kutiju i da bi trebalo da je zatvore što pre mogu.
Bio je ovo američki ekspert za balkanska pitanja Daniel Server. Mi smo Kosovo priznali 2008. u ovim granicama, podržavamo dijalog Beograda i Prištine i time je za nas svako pitanje promjena granica apsolvirano, kaže za Radio Slobodna Evropa Johana Daimel, nemačka ekspertkinja za Zapadni Balkan.
Smatram da bi za širi region i dalje bilo veoma opasno kada bi došlo do teritorijalne razmene Preševo za sever Kosova. To bi zaista bio veliki izazov u teškom politički osjetljivom trenutku pred referendum u Makedoniji. Uz to bi bilo opasno i po Bosnu, gde se Milorad Dodik već izjasnio u svom očekivanom maniru, a prostor nije lišen ni velikoalbanskih snova, pa bi i to pitanje dobilo na zamahu. Dakle, ja bih smatrala veoma opasnim razvojem događaja kada bi se ta ideja promjene granica zaista realizovala.
Još jedna vest u ovom bloku. Specijalni kosovski tužilac Eljas Bljaka je podnio ostavku na tu funkciju zbog pretnji, potvrdio je za prištinske medije državni tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi. Kao specijalni tužilac Bljaka je radio na slučaju manipulacije sa listama veterana OVK, kao i na nekoliko slučajeva koji su bili povezani sa terorizmom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Đenovi se nastavlja spasavanje preživelih iz ruševina vijadukta. Broj poginulih porastao na 39. Naložena inspekcija mostova u Srbiji. Nećemo dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu, poručio Tači. Sud u Izmiru odbio zahtev za puštanje američkog sveštenika. Turska povećava carine na američke proizvode. I sutra promenljivo vreme do 32 stepena. U nastavku ćete između ostalog čuti i kako su se pojedina veteranska udruženja u Petrinji usprotivila održavanju festivala Ojkače, koji neguje način pevanja Srba na Bani. Veteran Ivo Vranić i organizatorka festivala Mara Vilus.
Ako Thompson, naša ikona, ne može pjevati u Hrvatskoj, u Pulskoj areni, ovdje nam ojkaju. Ojkaju oni koji su pucali po nama.
Njih ima 10, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud u Izmiru odbio je da američki sveštenik Andrew Branson bude pušten iz kućnog pritvora i da mu se ukine zabrana kretanja, preneli su turski mediji. Branson sada ima pravo da se žali apelacionom sudu, preneo je AP. Odnosi Sjedinjenih Država i Turske zategnuti su zbog slučaja američkog sveštenika kome se u Turskoj sudi pod optužbom za terorizam i špijunažu, zategao je odnose Sjedinjenih Država i Turske. Turska je donela odluku o povećanju carina na uvoz niza američkih proizvoda, doprinoseći tako tenzijama sa Sjedinjenim Državama koje su pojačale pad turske valute. Među proizvodima na koje se uvodi dodatna carina su pirinač, vozila, alkohol, ugalj i kozmetika. Potpredsjednik Turske Fuat Oktay naveo je na Twitteru da je odluka odgovor u okviru principa reciprociteta za namerne ekonomske napade Sjedinjenih Država. Vašington je prošle nedelje uveo finansijske sankcije dvojici turskih ministara i udvostručio carine na uvoz proizvoda od aluminija minijuma i čelika iz Turske, što je dovelo do kraha turske lire.
Slušate Post Scriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin. Da li je dramatičan pad turske lire samo početak ozbiljne ekonomske krize u ovoj zemlji ili je posljedica američke zavere, kako tvrdi njen lider Recep Tayyip Erdogan?
Kao i u drugim oblastima, Turska je pod opsadom i ekonomski. Sa jedne strane, strateški smo partneri u Afganistanu, odakle svi odlaze, u NATO-u, a s druge, zabijate svom savezniku nož u leđa.
Turska lira je pala u petak za 18% nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump udvostručio carine na uvoz aluminijuma i čelika iz te zemlje. Lira je pala u 2018. za skoro 50%. Tajna turskog ekonomskog buma od dolaska Erdogana na vlast su veliki strani zajmovi i niske kamate. Međutim, posljednjih mjeseci plaća cenu takve politike, naročito otkako je sa proširenim ovlašćenjima nakon posljednjih izbora najavio veće mešanje u privredu, postavivši svog zeta Berata Albayraka za ministra financija, što je uzdrmalo tržišta. Iako je inflacija porasla od početka godine za 65%, Erdogan je protiv povećanja kamata, nazivajući ih zlom. Erdogan je pozvao građane da promene euro, dolare i zlato koje drže u slamaricama u lire.
Nemojte da paničite zbog dolara. Ako oni imaju njihov dolar, mi imamo Allaha.
Međutim, Erdoganov poziv nije umirio tržišta niti turske građane. Trgovac Okan Gunay.
Trgujem, ali moji poslovi su ugroženi jer prodajem uvoznu robu. Stoga moram da nivelišem cene za 20% zbog fluktuacije lire. To će na kraju osjetiti potrošači.
Pad lire uzdrmao je i svetske berze jer su investitori zabrinuti da turske kompanije neće moći da vrate pozajmice u dolarima i evrima. Naime, više od trećine zajmova turskih banaka je u stranim valutama. Krah lire osjetit će i strane banke koje posluju u Turskoj. U slučaju širenja krize to će pogoditi i 6.500 nemačkih firmi koje su investirale u ovu zemlju. Karsten Brzeski, ekonomista Ing Diba banke.
Mislim da je sadašnji pad turske lire samo početak stvarne ekonomske krize.
Erdogan, koji je došao na vlast pre skoro 20 godina obećavajući ekonomski bum, sada se suočava sa posljedicama politike kojom pretvara Tursku u novi sultanat na Bosforu.
Slavi slabljenje turske valute neće uticati na stabilnost finansijskog sistema u Srbiji, ocenjuje generalni direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije Nikola Drgašević. Povećana je otpornost domaćeg finansijskog tržišta na šokove iz okruženja. Dinar nastavlja da jača usled boljih pokazatelja domaće ekonomije i percepcije inostranih investitora, rekao je Drgašević. Pad turske lire pre svega izazvao je poremećaje na tržištima u svetu u smislu da su slabe valute još više obezvređene. Taj talas je zahvatio tržište od Južne Afrike ka Argentini, kaže za naš radio Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ono što je najbitnije za Srbiju, to je da će uslovi pozajmljivanja na tržištu kapitala biti lošiji kada je reč o dolarskim dugovima, zato što dolazi do jačanja dolara, a usled turske krize povećana je rizična premija za naredna zaduživanja kada je reč o emisiji dugoročnih hartija od vrednosti, navodi Đukić.
Rizična premija je u petak skočila za čitavi 75 baznih poena za sve zemlje u tržištem usponu, to su emerging market economies, to znači to se odnosi de facto i na Srbiju, i premija rizična u celini gledano, dakle ne samo za Srbiju već u proseku, je povećana na 453 bazna poena, što je najviši nivo od 2009. godine, što znači potencijalna opasnost zaraze tržišta, kao što vidite na ovom primjeru, je očigledna i automatski Srbija bi došla pod udar, jer, podsjećam, 1/3 duga ili konkretnije 30% duga je nominirano američkim dolarima.
Đukić upozorava da kada je zemlja visoko evroizirana ili koja je koristila kredite koji su normirani u stranoj valuti, kao što je slučaj sa Srbijom, onda je ranjivost nacionalne ekonomije ekstremno velika.
Svaki poremećaj, čak spolja, u ovom slučaju kao što vidite Turske, indirektno pogađa sve one, uključujući državu koja je veliki, kao što znate, dužnika. Podsjećam, svako povećanje dolara u odnosu na euro, primjer radi za Srbiju, automatski implicira veći obaveze servisiranja spoljnje duga, što nimalo je tako, nije mali iznos za srpske prilike i ovaj BDP koji mi faktički imamo.
Još jedna vest u ovom bloku. Narodna banka Srbije revidirala je procenu rasta bruto domaćeg proizvoda u 2018. sa 3,5 na 4%, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ona je rekla da je rast građevinarstva i poljoprivrede brži od očekivanog uticao na to da Centralna banka proceni da će ovogodišnji rast BDP-a biti veći nego što je prognozirano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koordinacija veteranskih udruženja u Petrinji usprotivila se održavanju festivala Ojkače, manifestacije koja neguje način pevanja Srba na Baniji. Gradske vlasti kažu da je festival odobrilo Ministarstvo kulture. Organizatori smatraju da je reč o sistematskom delovanju 10-15 pojedinaca koji već godinama tako pokušavaju da dobiju političke poene, javlja Enis Zebić.
Ako gradska vlasti ne odustane od održavanja festivala Ojkače u Hrvatskom domu u Petrinji, iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da se tome usprotivimo. Najavili su iz nekoliko veteranskih i stradalničkih udruga iz Petrinje, jedan od veterana Ivo Vranić na konferenciji za novinare.
Ako Thompson naša ikona, ne može pjevati u Hrvatskoj, u Pulskoj areni, u nama dolazi Miroslav Ilić u Svetu Klaru, Bajaga dolazi u Pulu, ko je više ovdje lud? Ovdje nam ojkaju. Ojkaju oni koji su pucali po nama.
Njihovi argumenti da Petrinja kao grad nema tradiciju ojkanja kao seoskog načina pjevanja, pa neka organizatori premjeste festival u nedaleko većinsko srpsko selo Jabukovac. Organizatorica festivala, predsjednica Petrinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Mara Vilus, kaže za naš program kako ovo nije prvi puta da je izložena pritiscima.
To je već treći put što se tiče festivala. A već ne znam po koji put, što se tiče predstavnika srpske zajednice ovdje na petrinjskom području, mi smo provocirani, napadani i kad su duhovne manifestacije, svjetovne.
Tko to radi? Gospođa Vilus bila je vrlo precizna.
Njih ima 10, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju. Zašto? Zbog političkih poena određenih ljudi. Ništa drugo.
imena nekih od najglasnijih u ovoj harangi ista su kao imena lidera nekih desnih izvan parlamentarnih opcija u Petrinji, gradiću 50 km jugoistočno od Zagreba. Gradske vlasti kažu da je festival odobren od Ministarstva kulture i da odluka nije na njima. Dakle, oni ne planiraju šaptom pasti, poput onih u Karlovcu u slučaju otkazivanja Bajaginog koncerta, i festival Ojkače održat će se 25. kolovoza. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stara Valjevska čaršija Tešnjar poslednjih godina je stecište mladih, pre svega u dane vikenda. Ti dani su ujedno i mora za sve žitelje Tešnjara, kao i one koji tu imaju lokale i drugi poslovni prostor. Razlog su sve češće tuče i destruktivno ponašanje mladih ljudi. Kada je grupa mladića pretukla vremešnog Milana Petrovića, javnost je skrenuta pažnja na ono što se u Tešnjaru događa, prenosi Milena Kuzmanović.
Pretučeni Milan Petrović kaže da ga je usred noći probudila supruga da preparkira automobil, jer je ona kroz prozor njihove kuće primetila grupu mladića kako se tiska oko njihovog automobila.
Ja sam pričao sa onim momkom što mi je lupo auto, neko je iz te grupe me udario, somio mi je vilicu, koliko su me puta udarili. Ja već ne znam, posle policija došla i ovde ne može me ništa iznenaditi, šta može da bude ovde.
Đorđe Radojčić radi u jednoj advokatskoj kancelariji čije sedište u Tešnjaru. On tvrdi da su se obraćali svim nadležnim službama, ali da je od toga bilo slabe vajde.
Obraćali smo se komunalnoj inspekciji, građani prijavljuju policiji, policijskoj upravi Valjevo. Kod gradonačelnika smo dobili izjavu da on nema kontakt sa načelnikom policijske uprave Valjevo. Kaže da on ne reaguje na njegove apele, da se građani obraćaju, ali policija nema u dovoljnom broju da bi se to rešavalo. Jer mislim, kada bi ovom ulicom prolazila 2 ili 3, 4 policajca u periodu od 9:00 uveče do 1:00 posle ponoći, da bi se ljudi mnogo normalnije ponašali i umerenije.
Tražili smo odgovore za ružnu sliku stare čaše u sitnim noćnim satima i u Valjevskom supu, ali ih nismo dobili. Ni načelnica Valjevske komunalne policije Milica Petković, članica vladajuće Srpske napredne stranke, nije se oglasila na poziv za unapred zajedno utvrđen termin za intervju. Tešnjarci, oni koji žive u staroj čašiji ili tu imaju poslovni prostor, morali su da se udruže da bi se izborili za svoj mir.
Mi smo osnovali ovo društvo Tešnjar da bi ga zaštitili ne samo od tog kriminala, nego da bi ih zaštitili i od onih čija je obaveza da štite ovaj deo grada koji je distan. Tešnjar je najveća vrednost Valjeva.
Đorđe Radojčić smatra da mladi kroz agresiju u stvari ispoljavaju svoje nezadovoljstvo.
Ljudi su bez posla, uglavnom ne vide neku perspektivu, stambeno su neobezbeđeni, ne mogu da osnuju porodice, da budu nezavisni od roditelja, samim tim usmeravaju svoju energiju na takva dela i na takve postupke destruktivno.
Psiholog Marijan Tošti također uzrok destruktivnom ponašanju traži u egzistencijalnom strahu i društvenom položaju mladih, ali i u porodici. Problem je mnogo složeniji nego što se čini na prvi pogled, kaže Tošić.
Mogu da primetim da se u jednom društvu, u jednoj kulturi može gajiti odnos razumevanja, saosećanja, tolerancije, a može se propagirati ili gajiti ili dopuštati odnos grubosti, bezosećajnosti i nasilja. To je nešto što onda naravno da preko medija, preko onoga što vide oko sebe na ulici, mladi ljudi mogu da upiju i da unesu u sebe i da razumeju šta se od njih očekuje i šta je dopušteno, šta nije dopušteno, i da na taj način to deluje na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Đenovi se nastavlja spasavanje preživelih iz ruševina vijadukta. Broj poginulih porastao na 39. Naložena inspekcija mostova u Srbiji. Nećemo dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu, poručio Tači. Sud u Izmiru odbio zahtev za puštanje američkog sveštenika. Turska povećava carine na američke proizvode. I sutra promenljivo vreme do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati i pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!